Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Korrupsioni në Kosovë është i pranishëm kudo, thonë zyrtarë të shtetit. Kosova ven me origjinë të sigurt, thot Merkel. Jazidët akuzojnë militantët e ISIS-it për gjenocid. Teherani thot se në tragjedinë e Haxhillëkut janë vrarë 111 iranian. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korrupsioni në Kosovë është i pranishëm kudo, gati në të gjitha institucionet e vendit, kanë deklaruar të premtën zyrtar të lartë të shtetit të Kosovës në Këshillin Kombëtar për luftimin e korrupsionit. Ata kanë theksuar se lufta kundër korrupsionit është një rrugë gjatë, por e cila nuk ka alternativë. Nga Prishtina, Holsiti sjell në kronikën e saj kolegja Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës kanë theksuar se vendi është duke u ballafaquar me nivel të lartë të korrupsionit. Në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, ata kanë deklaruar se korrupsioni është prezent gati në të gjitha institucionet e Kosovës. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahia Aga, që drejton këtë këshill, ka theksuar se rastet e korrupsionit duhet të trajtohen dhe të përmbyllen me një intensitet më të shtuar.
Vonesat në trajtimin e rasteve të korrupsion po zbehin besimin e qytetarëve tanë në institucionet tona. Qytetarët e Republikës së Kosovës janë aleati kryesor në luftën kundër korrupsionit. Sinalizuesit e veprave penale të korrupsionit duhet të inkurajohen, duke u mbrojtur institucionalisht në mënyrë që të vazhdojnë raportimin tek institucionet dhe tek mediat. Sot nuk ka patriotizëm dhe nderim më të madh për shtetin ton dhe të ardhmës së tij sesa raportimi dhe vërtetimit të veprave penale të korrupsionit.
Lufta kundër korrupsionit në shëndetësi dhe në arsim, ka shtuar Yahia Aga, duhet të jetë prioriteti autoriteteve të Kosovës. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe e krimit të organizuar janë potencuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian si dhe në raportet ulumtuese të organizatave tjera ndërkombëtare si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të shtetit të Kosovës. Kosova, ndërkaq sipas kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, nuk ka ndërtuar ende kritere të mjaftueshme ligjore dhe morale për ta luftuar korrupsionin. Ai ka theksuar se korrupsioni është i pranishëm si në institucionet qendrore ashtu edhe në ato lokale, është prezent në arsim, në shëndetësi dhe në shtylla tjera.
Dhe ne po ashtu mendoj se nuk mund ta luftojmë korrupsionin duke kërkuar kok turk ose duke kërkuar peshk të mëdhej, ashtu siç deri më tani kemi vepruar, sepse konsideroj se peshki i madh është çdo njeri i cili është i korruptuar.
Ndërkaq ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavie, ka theksuar se autoritetet e Kosovës për ta luftuar korrupsionin ju duhet shumë punë.
Since arriving in this country, I've made no secret of my priorities.
Që nga ardhja ime në këtë shtet, nuk i kam bërë sekret prioritetet e mia. Kam thënë se do të doja të punoja së bashku me qeverinë dhe qytetarët e Kosovës për të forcuar sundimin e ligjit, për të ngritur sigurinë rajonale dhe për të promovuar rritjen ekonomike, ka theksuar ai. Mënyra se si po raportojnë zyrtarët e lartë autoriteteve të Kosovës në Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit po kritikohet nga përfaqësues të shoqërisë civile. Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se ky këshill duhet të jetë më funksional në luftimin e korrupsionit në vend.
Në të njëjtën kohë, nuk do duhet të ishte si këshill ku institucionet vinë dhe rrëfejen për problemet që kanë, por për zgjidhjet që japin. Faktikisht institucionet që janë brenda këshillit janë institucione dhe njerëzit brenda aty janë institucione që kallëzojnë një dembeli pra të punës tyne dhe kallëzojnë pak a shumë se si kanë probleme të brendshme.
Ndryshe këshilli kombëtar kundër korrupsionit ishte themeluar nga presidentja e Kosovës Atifete Yahia Aga më 15 shkurt të vitit 2012 dhe ka për qëllim parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa prokuror nga Prokuroria Speciale e Kosovës janë duke u përcjellur në nëmbrojtjen e afërt të policisë së Kosovës. Kjo vjen për shkak të kërcënimeve dhe rrezikshmërisë së lartë të punës së tyre. Zyrtar nga prokuroria, por edhe institutet që mirren me çështje gjyqësore, mendojnë se kjo është e nevojshme në shërbim të luftës së korrupsionit. Artan Konushevci sjell hollësit në kronikën e tij.
Për shkak të kërcënimeve dhe punës me rrezikshmëritë lartë që bëjnë disa prokuror, mbrojtja e afërt është më së nevojshme, kështu thon zyrtar në Prokurinë Speciale të Kosovës. Reshat Millaku, ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se janë rreth 5 prokuror të cilët aktualisht kanë afër vetes policë të njësisë së mbrojtjes së afërt.
Këto prokuror nuk kanë nevojë, por është njësia kodet policisë Kosovës që bën vlerësimin e rrezikshmërisë. Për një numër të prokurorëve cilët janë edhe në përcjellje. Unë nuk di sa prokurorë kanë pas kërcënimin, po 4 apo 5 kanë mbrojtje të afërt.
Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se çfarë do mbështetja apo përkrahje që mund t'ju bëhet prokurorëve në luftimin e dukurive negative është mirë se ardhur, por sipas tij, deri më tash nuk është vërejt ndonjë rezultat në punën e tyre karshi privilegjeve që kanë.
Ne kemi një prokurori speciale të Republikës Kosovës, e cila ka kushte shumë më të mira dhe që për dallim prej prokurorive tjera nuk ka bo pra asnjë hap më të madh se sa që është dashur të bëj karshi investimeve që janë bërë në këtë prokurori speciale. Sot pra prokuror special në Kosovë i kitë privilegjun me kushte shumë atë mirë atë punës, kanë ekspert rrët vetës, kanë sigurim atë mirë, po ashtu edhe kanë të ardhura shumë atë mira. Por që rezultatet e punës tyre janë këto që po i shohim, nuk ka pra luftim të korrupsionit nivelit nalë dhe krimet organizum.
Musliu theksoj se prokurorët, por dhe gjyqtarët në Kosovë deri me tash nuk kanë shqyrtuar ndonjë lëndë që si e tillë do të mund të vinte në rrezik jetën e tyre.
Kemi raste pothuajse minimale, për të mos thënë fare, kur prokurorët apo gjykatësit kërcënohen dhe janë të rrezikuar nga palë të cilat mund të jenë të përfshira në krime. Këtë rast pra, ajo që e kemi par është që nuk ka në e par kërsnimi shumë të malë për e cilit kanosën këta prokurorë dhe gjykatës, dhe arsyja është shumë e thjeshtë, nuk janë duke u kanosur sepse nuk janë duke e bërë ndjekjen e atyre që janë duke u marrë me krime.
Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës nuk kanë mundur të japin informacione rreth asaj se sa është numri i prokurorëve të cilët janë kërcënuar për shkak të punës që bëjnë. Ata thanë se edhe prokurorët janë të përfshirë në kuadrë të listës së personave zyrtar të cilët ndihen apo janë kërcënuar. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistem i korruptuar dhe se qytetarët nuk kanë besimin e duhur në këtë sistem për shkak të kryerjes së veprave të ndryshme penale nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët shpesh është vlerësuar se nuk kanë qenë profesional të paanshëm dhe të pavarur në marrjen e vendimeve dhe kryerjen e detyrave të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ambasada turke në Prishtinë shpërblen mësimdhënësit e komunitetit turk në Kosovë me nga 1200 euro në vit. Këto e konfirmojnë për Radion Evropa e Lirë vetë mësimdhënës të këtij komuniteti dhe drejtor të shkollave. Por për këtë kompensim nuk ka informacione zyrtar të Ministrisë së Arsimit, por megjithatë ata e konsiderojnë se kjo është jo ligjore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mësimdhënësit e komunitetit të turk, të cilët punojnë në sistemin arsimor të Kosovës, përveç pagës që marrin nga buxheti i Kosovës, ata gëzojnë edhe një shumë materiale për çdo vit nga shteti Turqisë. Këtë konfirmojnë për Radion Evropa e Lirë mësimdhënës të komunitetit turk dhe drejtori shkollës fillore Elena Gjika në Prishtinë. Sipas tyre, në ambasadën turke në Prishtinë për çdo vit ata vetë mbushin disa formular përmes të cilëve u mundësohet shuma prej 1200 eurosh në vit, me saktësisht nga 100 euro në muaj. Një nga 12 arsimtarët në shkollën fillore Elena Gjika, të cilët i marrin këto mjete financiare, është arsimtarja lëndës së matematikës Ajfer Gjemajli.
Nga Turqia na financën, po thamë si një ndim 100 euro në mujt na japin, është si një motivim për gjuhën turke, për arsimimin të kuadros ka pas, kështu një si motivim për mësimdhënësve për në ambasadë marim. Që jemi mësimdhënës dhe që jemi mësimdhënës në gjuhën turke dhe jemi turqë.
Drejtori i shkollës fillore Lena Gjika Osman Vitia e konfirmon një gjë të tillë, i cili thotë se kjo praktikë ka filluar së zbatuari në vitet e para të pas luftës. Ai thotë se për çdo vit ambasada turke në Prishtinë kërkon listat, diplomat dhe fotografitë mësimdhënësve, por për një kërkesë të tillë drejtori nuk ka ndonjë dokument zyrtar. Megjithatë, Vitia konsideron se kjo dukuri është diskriminuese, meqë sipas tij kjo është në kundërshtim me ligjet në Kosovë.
Unë mendoj se nuk ka nevojë shteti turk tu e provë, se ata marrin nga buqeti i Kosovës dhe nuk ka nevojë t'ja e pe edhe 1.000 euro në fund vitit shkollor, kur gjitha drejtat, gjitha bile janë matë privilegjum, se mund diskriminuaj nga arsimtarë shqiptarë, kur jetojnë bashkë, e krymë punën bashkë, e marrin rogën për i buqetit Kosovës. Përja bojnë si këta sërbis që u e për pjesës veriore.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me ambasadën e Turqisë në Prishtinë me 15 shtator, por nuk ka marrë përgjigje për numrin e mësimdhënësve që janë në listën e kompensimit financiar dhe bazën ligjore që shfrytëzohet për një gjë të tillë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës nuk ka informacione për këtë lloj kompensimi financiar. Këtë për Radio Evropa e Lirë e thot Azem Guri, këshilltar në këtë ministri.
Do të thotë ne si Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, mësimdhënës të cilët janë do të thotë në sistemin e arsimit në Prizren, në Prishtinë, në Mush, vendet që kemi të angazhuar, ne informatat që kemi që disponojmë, ato paguhen vetëm nga buxheti i konsoliduar i Kosovës. Dërsa ne nuk posedojmë ndonjë informacione se paguhen nga ndonjë buxhet tjetër, po nëse ndodh kjo që ju e thoni është antiligjore.
Edhe ekspert për çështjet e arsimit nuk kanë informacion për formën e cila shfrytëzohet për këtë formë të kompensimit. Dukagjin Pupovci, udhëheqës i Qendrës për Arsim, thotë se komuniteti turk është mirë integruar në Kosovë.
Dhe nëse vazhdohet me një praktikë të tillë dhe një praktikë të tillë shihet me si të mashtu me mirë kuptim nga anë e qeverisë e Kosovës, nuk e di se si do t'i thuhet nesër qeverisë e Serbisë, se mos t'a bëjtë të njëjtën me mësimdhënësit e komunitetit sërb.
A i madje ponë se shpërblimet e përzgjedhura mund të krijoj një klim të pafavorshme në sistemin e arsimit.
Pra, ky është thjesht një shtet në të cilin arsimi duhet të jeti unifikuar në kuptimin e që të gjithve t'ju ofrohen kushtet e njëjta, dhe mendoj se shpërblimet e kësaj natyre thjesht fusin një klim jo të shëndosh në sistemin e arsimit, prandaj konsideroj se një vend mik si Turqia do të mund të ta rishikoj një politikë të tillë.
Ndryshe, paga bazë për arsimin fillore është 405 euro, kurse për arsimin e mesëm është 442 euro. Në bazë të regjistrimit të fundit në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 19.000 pjesëtarë të komunitetit turk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërka që vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota, andaj vazhdoni të qëndroni pran valeve tona.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mbyllja e vendkalimeve kufitare mes Kroacisë dhe Serbisë u sjell dëme materiale dhe kompanive transportuese të Maqedonisë, nga se tani më 3 ditë qindra kamion nga Maqedonia mbeten të bllokuara në kufirin kroato-serb për shkak të bllokadës në vendkalimet kufitare. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton.
Mbyllja e vendkalimeve kufitare Kroaci-Serbi u sjell dëme materiale dhe kompanive transportuese të Maqedonisë. Nga se tani më 3 ditë, qindra kamion nga Maqedonia mbeten të bllokuar në kufirin kroato-serb për shkak të bllokadës së vendkalimeve kufitare.
Mbrukatjeta në transport një uslugi shpeditja, pristojzot në Stopanski komori në Makedonija, informirat dhe ka ima problem i zaglaveni prevoznici në granični odrejnë.
Ne si grupacion për shërbime transportuese në kuadrë të lidhje së odave ekonomike të Maqedonis, kemi probleme si pasuje ngecje së transportuesve tonë në vendkalimet kufitare me Serbis dhe Kroacis, si rezultati zhvillimeve të fundit nga kriza e refugjatve. Transportuesi ton rika hëzohen drejt kalimeve kufitare alternative të vendeve fqinje si që është Bosnia dhe Hercegovina, por të gjitha shpenzimet plotësuese bien mbi kurizin e kompaniz. Tekson Marja Mustrit nga grupacioni për shërbime transportuese në Maqedoni, duke theksuar se me interes të veçantë është që sa më parë të zgjidhet kriza me refugjatët dhe të mundsohet lëvizja e lirë mallrave drejt Kroacis, më pas Slovenis dhe vendeve të tjera të bashkimit evropian, sepse, si thot ajo, dëmet që posojnë transportuesit Maqedonas nga dita në ditë rritet. Edhe Biljana Muratovska nga Asociacioni Transportuesve Mak Trans, thot se blokimi i vendkalimeve kufitare mes Kroacis dhe Serbis ka bërë që kjo kompani të posoj humbje të mëdha, duke theksuar se humbjet janë më të mëdha për eksportuesit nga vendet e cilat janë jashtë bashkimit evropian.
I shtetit e kibidat ogromna, ne samo po nashtë të stopanstvo, verite më, po stopanstvo të në mnogu dërgjevi.
Humbje do të jenë shumë të mëdha për ekonominë e Maqedonis dhe jo vetëm vendit tonë, se nuk gjindet një zgjidje, nga se një pjesë e mallrave të cila transportohen janë me afat të caktuar, ndërko që askush nuk jep detaje se diri kur do zgjat blokimi i kufirit. Thot Biljana Muratovska nga Asociacioni Transportuesve Mak Trans. Ndërkaq, organizatat humanitare thonë se blokada e vendkalimeve kufitare mes Kroacis dhe Serbis nuk do të ndikojë në atë që refugjatët e cilët kryesisht janë nga Siria dhe viset e tjera të prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut të mbeten në Maqedoni. Nga se, si që nënvizon Mersi Hasmajlovic nga organizata jo qeveritare Legis, migrantët më shumë preferojnë të presin para dyerve të vendeve të cilat janë më pranë bashkimit evropian se sa në Maqedoni.
Те едноставно повеќе преферира да чекаат транспортите на Европска Унија, значи директно пред некој од земјите членки.
Ата шумë shumë preferojnë që të presin thën kushtimisht para dyerve të Bashkimit Evropian, pranë ndonjë shteti që është pranë antareve të Bashkimit Evropian, sesa të qëndrojnë në ndonjë vend tranzit siç është Maqedonia, thekson Mersi Hasmajlovic, aktiviste e kyçur në aktivitetet humanitare në qendrën e pranimit të migrantëve në Gjevgjeli. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Papa Francesku ka mbajtur një fjalim historik në Kongresin Amerikan gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. Ati i shenjtë në fjalimin e tij shprehu respektin ndaj Amerikës dhe vlerave të këtij vendi, preku temat më të mëdha që shqetësojnë botën sot dhe frymëzoi sallon ku ishin mbledhur dy dhomat e Kongresit me mesazhet e tij. Raporti i kolegës nga Zëri i Amerikës, Keita Kostreci.
I am most grateful for your invitation to address this joint session of Congress in the land of the free at the home of the brave.
Jam mirënjohës që jam këtu në tokën e të lirëve dhe në atdheun e trimave, tha Papa. Dhe duar trokitit shpërthye në atë moment dhe gjatë gjithë fjalimit. Pasi ishin ulur dy katolikë amerikanë, në presidentit Joe Biden dhe kreu i dhomës së përfaqësuesve John Boehner. Papa Francesku e hapi fjalimin e tij historik duke përshkruar veten si një bir i këtij kontinenti të madh, i bashkuar me Amerikën në një qëllim të përbashkët. Ai preku të gjitha çështjet që shqetësojnë sot botën. Ai shprehu shqetësimin që bota është në konflikt. Papa bëri thirrje për një ekuilibër delikat në luftën kundër ekstremizmit fetar për të garantuar se liritë themelore të njeriut nuk do të shkelen. Ai tha në fjalim para Kongresit se asnjë fe nuk është imunizuar nga format e keqkuptimit individual ose nga ekstremizmi ideologjik. Papa Francesku shprehu shqetësim të thellë në lidhje me masakrimin e të krishterëve dhe pakicave të tjera fetare në Lindjen e Mesme nga duart e ekstremistëve islamik, me frikën se prania e krishterë në rajon është e rrezikuar. Papa tha se liritë fetare, intelektuale dhe individuale duhet të mbrohen, ndërkohë që luftohet dhuna që kryhet në emër të fesë. Ai bëri thirrje që tregohet kujdes për të mos e ndarë botën në mënyrë simpliste në dy kampe, e mira dhe e keqja. Ati shenjtë foli me një ndjeshmëri të lart për çështjen e emigracionit, madje edhe me nota personale. Të gjithë ne kemi qenë dikur të huaj. E them këtë si bir emigrantësh, sa ai duke referuar faktit që prindrit e tij ishin emigrant italian në Argentinë.
With great challenges
duke folur për krizën e emigracionit në Evropë, si dhe për debatet në Shtetet e Bashkuara mbi emigracionin nga Amerika Latine, Papa Francesku bëri thirrje ligjvënësve për të përgjigjur në një mënyrë që është gjithmonë humane, e drejtë dhe vëllazërore.
We must not be taken aback by the numbers.
Ne nuk duhet të trembemi nga numri i tyre, por t'i shohim ata si njerëz, duke vështruar fytyrat e tyre dhe duke dëgjuar historitë e tyre, duke u përpjekur për t'u përgjigjur sa më mirë që mundemi gjendjes së tyre, tha Papa. Ai përdori si ilustrim atë që e quajti rregull të artë. Trajtoj të tjerët ashtu si çdo doje të trajtonin ata ty. Kjo na jep një drejtim të qartë, tha ai, duke shtuar se gjithkush duhet të trajtohet me respekt. Nëse duam më shumë siguri, le të japim siguri. Nëse duam jetë, le të japim jetë. Nëse duam mundësi, le të krijojmë mundësi, tha ati i shenjtë. Gjatë gjithë fjalimit, Papa përmendi katër figura qendrore amerikane, jetët e të cilëve mund të shërbejnë si frymëzim ndërsa bota përballet me sfidat e vështira. Dy prej tyre ishin Abraham Lincoln dhe Martin Luther King, i pari për rolin e tij në lirinë dhe demokracinë amerikane, i dyti për ëndrrën, të drejtat civile. Papa tha se Amerika vazhdon të jetë tokë shumë ëndrave. Dy personat e tjerë që Papa përmendi ishin Dorothy Day, themeluese lëvizjes së punëtorëve katolik, që përdori fenë e saj për të punuar për drejtësinë sociale. Ndërsa i katërti, Thomas Merton, nuk pati pasur origjinë katolike dhe u bë një murg i njohur dhe autor i njohur që nxiste paqen. Pas fjalimit që u përshëndet me duar trokitje të gjata, Papa foli edhe para të gjithë admiruesve të mbledhur para Kapitolit, duke i përshëndetur ata ngrohtë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Grupi minoritar Jazidi në Irak, që në veçantë ishte cak i trajtimit brutal nga ana e militantëve të grupit Shtetit Islamik, mbrëm ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale në Hag që të zhvillojë hetime kundër këtij grupi ekstremist për kryerje të krimit të gjenocidit dhe skllavërisë seksuale. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, ndërkaq për transmetime ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Dy grupe të minoritetit Jazidi, me mbështetje të qeverisë rajonale kurde në Irak, e kanë paraqitur një raport në gjykatën ndërkombëtare penale me sedi në Hag, ku dokumentohet të pretendimi tyre se militantët e Shtetit Islamik në mënyrë sistematike kanë kryer mizori, që paraqesin gjenocid dhe se këto krime janë brenda juridiksionit të gjykatës, tha Murad Ismail nga Organizata për të drejtat e Jazidve Jazda. Në këto dyshime përfshihen ekzekutimet masive të mëse 700 meshkujve Jazidi, vrasja të murve dhe pleqve, dhunimi dhe skllavërimi i mira femrave dhe rrëmbimi fëmijëve të tyre, të cilët janë detyruar të pranojnë fen islame dhe të luftojnë për grupin militant të Shtetit Islamik. Grupi militant të Shtetit Islamik në mënyrë të hapur ka thënë se dëshiron ta eliminoj religjionin Jazidi, të cilin e konsideron si pagan. Më herët këtë vit kryeprokurorja e gjykatës ndërkombëtare penale, Fatou Ben Sauda, tha se ISI ka kryer mizori të papërshkrueshme, përfshir ekzekutime masive, dhunime dhe tortura. Por ajo tha se nuk do të zhvillon të hetime, me që as Iraku e as Siria nuk janë antare të gjykatës ndërkombëtare penale. Në raportin e grupeve Jazide jepen emrat e 20 luftëtarve të jashtëm të ISIT nga vendet që janë në nënshkruese të themelimit të statusit të Romës të gjykatës ndërkombëtare penale. Sipas raportit, janë prej 5 deri në 7000 luftëtar të tillë të jashtëm në radhët e militantëve të Shtetit Islamik. Kryeprokurorja Ben Sauda ka thënë në muajin prill se gjykata në mënyrë teorike mund të ushtrojë juridiksion personal ndaj individëve nga shtetet anëtare të gjykatës që janë bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Rekrutët e jashtëm janë pjesë rëndësishme e Shtetit Islamik, thotë Murad Ismail, dhe ka shtuar se ata janë përgjegjës për udhëheqjen e mediave, për financim, ata janë përgjegjës për trajnim dhe ajo që është më rëndësishmja, pjesëtarët e jashtëm që ne ishim në gjendje të identifikojnë, ishin përgjegjës për tregti seksuale të femrave dhe vajzave Jazidi, disa prej tyre edhe vetëm 6 vjeçare. Në gusht të vitit të 2014, militantët në mënyrë të papritur e okupuan dhe e morën kontrollin ndaj hapësirave të gjëra në pjesën veriore të Irakut, që ishin në nën kontrollin e kurdëve. Dhe aty ishin vendbanimet e jazidëve dhe pjesëtarëve të minoriteteve të tjera. Jazidët që flasin në gjuhën kurde ishin masakruar dhe rrëmbyer në mënyrë masive, kur ISI kishte hyrë në territorin malore Sinjar, ku ka jetuar shumica prej tyre. Dhjetra mijëra gjatë panikut ishin gjitur në majet e malit të Sinjar dhe kishin mbetur atje të bllokuar për ditë të tëra, pa ujë dhe ushqim. Është e neverishme që krimet e tilla mund të bëhen kundër civilve të pafajshëm me çdo kundër në botë, thekson Ismail. Jazidët vlerësojnë se afro 3000 vet, përfshirë fëmijë dhe të rritur, janë vrarë, megjithëse numri sakt nuk është i qartë. Organizata për të drejtat e jazidëve, Jazda, tha se tashmë janë gjetur 12 vareza masive në hapësirën e malit të Sinxhar. Jazda po ashtu vlerëson se më se 5200 njerëz ishin zënë gjatë sulmeve në gusht të vitit 2014, ndërsa afro 1900 arritën të largohen. Të tjerët ende mbahen të burgosur. Afro 400.000 njerëz, 80% e popullatës jazidi, tash janë të zhvendosur dhe jetojnë në kampe në Kurdistanin e Irakut. Murad Ismail thase beson se atëherë kur gjykata t'i lexojë këto detaje të raportit, do të vendosë juridiksion ndaj këtij rasti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 shteteve të Gjermanisë janë pajtuar për masat që kanë për qëllim kufizimin e fluksit të migrantëve, ku përfshihet edhe shpallja e tri vendeve ballkanike si shtetit të sigurta të origjinës. Merkel tha mbrëmë se Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia do të shpallën vendet të sigurta në kuadrë të përpjekjeve për uljen e fluksit të njerëzve nga këto vende që tashmë kanë arritur. Rrjedhimisht azil kërkuesit nga këto vende mund të dobohen dhe të kthehen në shtetet e tyre. Zyrtarët e Iranit thonë se së paku 131 iranian janë në mesin e 717 peligrinëve që dje kanë humbur jetën në rrëmuj gjatë haxhillëkut në Arabinë Saudite. Kjo ishte tragjedia më e madhe në këtë ngjarje vjetore myslimane prej vitit 1990. Saido Hadi, shefi organizatës iraniane të haxhillëkut, tha se ishin plagosur edhe 60 iranian të tjerë. Zyrtarët e Arabisë Saudite thanë se së paku 717 veta kanë humbur jetën dhe 805 të tjerë janë plagosur. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter tha mbrëmë se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se Rusia mund t'i sulmojë kryengritësit e moderuar në Siri që luftojnë kundër presidentit Bashar al-Assad në mënyrë të pakontrolluar. Carter theksoi se nëse Rusia është atje për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe për të kërkuar një zgjidhje politike për krizën në Siri, atëherë në këtë rast Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mund të gjenin fusha të bashkëveprimit. Një gjykatë në Moskë ka marrë vendim që dy militantë të dyshuar të Shtetit Islamik të mbajnë në paraburgim. Zëdhënësia e gjykatës së qarkut në Leftorotfo, Julia Stakotikonova, tha sot se të dyshuarit Akhmed Amirkanov dhe Kerim Katiev dhe dy shtetas rus do të mbesin në paraburgim deri më 23 nëntor. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se amerikanët nuk duhet të mendojnë për të si car autokritik. Këto komenta i ka bërë në një intervistë për rjetin CBS para udhëtimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku pritet të mbajë një fjalim. I pyetur se çka i pëlqen më së shumti për Shtetet e Bashkuara, Putin është përgjigjur se i pëlqen kreativiteti. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka vlerësuar se Rusia është kërcënimi më i madh ushtarak për Ukrainën në një doktrinë të re ushtarake që e kanë nënshkruar mbrëm. Qeveria e Ukrainës tha se Perëndimi akuzon Rusinë për mbështetje direkte të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Shefi humanitar i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien tha mbrëmë se agjensitë OKB-s janë urdhëruar që të largohen nga rajoni i Luhanskut në pjesën lindore të Ukrainës nga de facto autoritetet atje. Më tutje ai ka theksuar se është i alarmuar se separatistët e mbështetur nga Rusia i urdhëruan agjensitë OKB-s dhe disa organizata civile shëndetësore për t'i përfunduar operacionet dhe të largohen gjatë kësaj jave. Policia Armenisë thot se tre civil janë vrarë nga zjarri artilerik dhe të shtonat me armë të forcave të Azerbejxhanit. Këto vrasje kanë ndodhur në disa fshatra në rajonin e Tafush në kufir me Azerbejxhanin. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Azerbejxhani për këto pretendime të sotme nga pala armene. Fituesja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai do të hapë sot samitin e liderëve botëror në Kombet e Bashkuara me fjalimin e saj me të cilin do të kërkojë shkollimi 12 vjeçar pa pagesë për të gjithë fëmijët në botë. Ëndrat që liderët i kanë për fëmijët e tyre shpresojnë se ato do t'i kenë të njëjtat ëndra dhe për fëmijët e tjerë të botës, ka thënë Malala në një intervistë për agjensinë Reuters. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë e radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.